Офіцеры паліцыі, біскупы, законнікі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці збяруцца ў Ватыкане 16-27 кастрычніка. Тут адбудзецца сустрэча так званай групы Святой Марты, асацыяцыі, створанай у красавіку 2014 года ў Ватыкане ў выніку міжнароднай канферэнцыі па барацьбе супраць гандлю людзьмі. Яна бярэ сваю назву ад Ватыканскага дома Святой Марты, дзе тады жылі ўдзельнікі форуму. У спецыяльнай заяве, распаўсюджанай перад сустрэчай, гаворыцца, што на базе групы развіваюцца партнёрскія адносіны паміж праваахоўнымі органамі, касцёлам і грамадзянскай супольнасцю, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых у злачынстве гандлю людзьмі і палегчыць пакуты ахвяр. На сёлетнім форуме ўдзельнікі звернуцца з заклікам да біскупскіх канферэнцый ва ўсім свеце наладзіць узаемадзеянне з супрацоўнікамі праваахоўных органаў у выкараненні гандлю людзьмі і суправаджэнні ахвяр гэтага злачынства.